habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo axada bisha janaayona waa 21 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo maalintii labaad jooga magaalada cabudwaq
magaalo kobocdo oo badata dadkeedu oo kobocdo oo la yimaado waa magaalo dad kala duwan ay degan yihiin magaalo hal qabiila degayn ama hal beel degan yihiin ma kobocdo mana weynaato waxay u baahan tihiin magaaladaas soomaaliland inay timaado
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha
raadka raadka ka weynoo ruuxa ruuxa ka dheere ruquf raaquf dhaqaaqiyo teliqaad xumadiisiyo miskihiisa radeeban saska gaaban dhulwaagay raha aana yihiinoo way isku reer dhicisow
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
sharci dejiyayaasha maraykanka ee jamhuuriga iyo dimuqraadiyiinta ayaa dhammeeyey maalintii koowaad ee ay dowladda dhaqaalaha ka jareen waxaana ay weli ku jiraan isku tuurtuurka eedda dhacdadan oo mid waliba kan kale uu dusha ka saarayo mana muuqdo is-afgarad ay ka gaareen arrinta soo galootiga hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka senatka mitch mcconnell ayaa sheegay in loo ballansan yahay codayn hor leh oo lagu doonayo in loo fasaxo miisaaniyad ay dowladdu ku shaqayso ilaa iyo 8da bisha febraayo ballantan ayaa la isugu imanayaa kowda habeennimo ee caawa xilliga washington kulankan ayaa culays weyn saaraya xubnaha senatka ee dimuqraadiga haddii ay ku qanci waayaan waa in ay markii labaad diidaan miisaaniyadda dowladda miisaaniyadda dowladda maraykanka ayaa uu xilligeedu ku ekaa habeenbarkii jimcihii aannu soo dhaafnay taasoo markii la isku afgaran waayay dhalisay in qaybaha dowladda ee aan muhiimka ahayn dhaqaalaha laga jaro
boqorka dalka jordan boqor cabdallah ayaa ka hadlay walaaciisa ku aadan go'aanka ay xukuumadda washington ugu aqoonsatay magaalada qudus inay tahay caasimadda israel kadib wadahadal dhex maray isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkan maraykanka mike bence boqorka ayaa u sheegay madaxweyne ku-xigeenka in xalka keliya ee israel iyo falastiin uu yahay in la helo laba dal oo ay qudusna waajib tahay inay noqoto caasimadda mustaqbalka ee falastiin jordan ayaa ahayd dalkii labaad ee uu booqdo madaxweyne ku-xigeenka safarkiisa 4 maalmood qaadanaya ee uu ku marayo bariga dhexe kale fiid wanaagsan meel kastooad naga maqlaysaan magaalada caabudwaq ee gobolka galgaduud waxaa maalintii labaad ku sugan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku jira maalintii 14aad ee safarka uu ku marayay gobollada iyo magaalooyinka dalka qaarkood warbixintan waxaa caabudwaq noga soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
wafdiga madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan degmada cabudwaq ayaa kulamo gaargaara la lahaa qaybaha bulshada iyo mas-uuliyiinta dhaqanka waxaana kulan ballaaran oo bulshada uu kula hadlayo madaxweynaha lagu qabtay xarunta jaamacadda ummadda faraceeda cabudwaq halkaasoo laga sheegay muhiimadda nabadda ay leedahay maxamed axmed jimcaale madaxa jaamacadda ummadda ayaa ka warramay muhiimadda ay jaamacadda ummadda uga fureen degmada cabudwaq ee gobolka galgaduud
faracan ujeeddada aan ka leenahay waxaa ugu muhiimsan in tacliinta ardada loo dhaweeyo ka sokow in aqoonta ardada loo dhaweeyo ka sokow waxaa ugu muhiimsan isdhexgalka dhallinyarada soomaaliya oo aad mooddo dowlad goboleedka sistemka federaalka aan qaadannay inaad mooddo inuu kala qubqubaayo marka muhiimadda ugu weyn ee jaamacadda ummaddu ay leedahay waxaa ugu muhiimsan in la tirtiro kala qoqobnaanta sidaa darteed go'aankeennu waxa weeye haddii dowladda dhexe ay nagu raacdo in dowlad goboleed walba hal xarun aan ka samayno halka xaruuna ay naqato in xaruuna ardayda gobolada Soomaaliya ay isaga kala yimaadaan oo takhasuska qaarkoodna dowlad goboleed walbaba hal takhasus u gooni ah oo Soomaaliya meel kale aan lagu baran karin inaan ka sameeyno.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geel Xaaf ayaa dhalinyarada waxbarata ku booriyay barashada cilmiga xoolaha, beeraha iyo badda.
Halkan aad baan maaragtay anigu kulley babaantayda iyo inta kale oo reer Galmudug ila garanaysaba, waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa in halkan laga dhigo xarun weyn oo la seexdo, meel la seexdo leh oo dadka ay ku soo aruuraan. Sababta waxa weeye meeshan waa meel xoolaha u fiican, aniga waana garanaa. Weliba inaad veterinariga aad iyo aad u hirgelisaan oo aan ogahay xaruntiisii hadda in ay kaamil tahay, loona baahan yahay in la furo, inaan furno xaruntii veterinariga Galmudug halkaa laga dhisay waa diyaar maanta in la furo kaliya u baahan tahay. Jaamacadda iyo raktarka iyo inta kale oo macalimiinta ama inta daraktariskana waxaan u sheegayaa inay dadka ku guwaabiyaan majoritiga ardada in badan oo ka mid ihi in xanaanada xoolaha iyo beeraha iyo kalluumeysiga iyo macalinta la baro. La barin accounting iyo waxyaalo maaragtay waa run, waa loo baahan yahay, laakiin waa inay 20% noqdaan. Inta kalena waxna anfacayo dalkeena iyo gobolkeena anfacayo waa inay noqdaan.
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in magaalada oo kala qaybsan ay isu keeneen ay tahay tallaabadii ugu horreysay, balse loo baahan yahay in la sii xoojiyo.
Marka meesha dhabta ah oo dib u heshiisiin Soomaali u baahan waa Galmudug waay. Waxaan aaminsanahay reer Galmudug hadday heshiiyaan oo nabad ay keenaan Soomaaliya inay nabad tahay. Taasa hadda xaqiiqay ah, maxaa yeelay laga soo bilaabo gaalkacyo cadaado ku dar magaalooyin kale waa soo marnay oo dee si fiican uma fariisan oo kuleelkii ma arag. Cadaado, dhuusamareeb, Gurceel, Ballanballe, Xeraale iyo halkan aan halka joogo, intii u dhacaysa waa soo marnay magaalooyin qeybo badan dad wanaagsan degan yihiin oo si fiican noo soo dhaweeyo jidadka noo taagnaa. Laakiin intaas waa inta aan dadka kala kulannay, hurdada waa igu yartay, madax xanuunna waa ii dheeriyahay. Marka waxaan leeyahay ciyow ka baxme, lagama baxaayo, waa laga shaqeynayaas ilaa aan keeno nabad aan keeno. Laakiin runtii shaqo badan inooga baahan tahay, shaqo badan iyo nooga baahan tahay inaan nabad keenno, inaan dadka heshiisiino oo aan walaaleyno, shaqo badan ayay runtii nooga baahan tahay. Marka inaan jaamacaddana nabadda ka bilowno magaalada Caabud waan ku qasbanahay, waana ka shaqeynahay insha allah, waana sameynayo labadeeda qaybood inaan halka dhigno waa bilowna.
Degmada Cabuud Waaq oo muddooyinkii dambe ay mararka qaar ka dhacayeen colaado u dhexeeya dadka wada degan, haddana madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in ay kaga tegi doonaan guddi farsamo oo ka shaqeeya dhammaynta khilaafka ka jira. Waxaa kaloo madaxweynuhu uu soo jeediyey dhismaha maamulka degmada, laamihii amniga iyo cadaaladda, kuwa oo gacanta ku dhiga cid kasta oo amni darri ka geysata degmada Cabuud Waaq ee gobolka Galgaduud.
Dhalinyaro, mustaqbalkiina way wax lagu cayaaray, mustaqbalkiina weye waxa jidka saaran waa mustaqbalkiina. Dadka waaweyn anigu waa ka mid ahay, waa soo qaadan waxaan soo qaadan karnay. Waxa la hagaajinayo ama waxa lagu cayaaray waa mustaqbalkiina weye. Marka waxaa la rabaa inaydan ogolaanin, haddaad aragtaan magaalo kale xiran diida ha ogolaanin, haddii la yidhaahdo dhanka kale ma aadi kartaan ha ogolaanina, haddii la yidhaahdo ree hebela waxa iska leh ha ogolaanina. Maxaa yeelay haddii aad ku jirtaan kala qaybsanaanshahaas, magaaladan ma kobcayso mana korayso. Magaalo kobocdo oo badata dadkeedu oo kobocdo oo la yimaado waa magaalo dad kala duwan ay degan yihiin. Magaalo hal qabiila degan yihiin ama hal beel degan yihiin ma kobocdo mana weynaato. Waxaa u baahan tihiin magaaladan Soomaalo dhan inay timaado. Hadday Soomaalo dhan timaado, waxaa imaanaya dhaqan fiican, kalcha fiican imaanaya, ilbaxnimaa imaanaysa, waxaa imaanaya dhaqaalaa imaanaya. Waxaan doonaynaa horta guddi farsamo inaan uga tagna meeshaan, ama aan idinkeena guddi farsamo, guddigaas farsamo oo ka shaqayn doona guddi odayaal, guddi odayaal, odayaasha la dhagaysto oo la ictiraafsan yahay oo la maqlo, oo odayaasha dhaqanka ah in laga soo saaro inta uu ka go'o talada ka go'do. Kadibna madaxweyne Xaaf waxaa laga rabaa inuu maamulka dhiso marka halkan, haddii kii dhisnaa uu jirana uu xoojiyo maamulkaas oo ah magaaladan meyer inay yeelato, meyer inay yeelato, inay leedahay garsoor maxkamada ay leedahay, iyo inay leedahay security chief, saddexdaas loo baahan yahay. Maamulkaa laga rabaa kii dambiile ah, kii tuug ah, kii dilaa ah inay xiraan oo maxkamadeeyaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee safar dhinaca dhulka ku mara tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe. waxaana deegaanada iyo degmooyinka uu madaxweynuhu safarka ku maraya ay ka mid yihiin deegaanada dadka ku dhaqan ay colaad xoogan soo kala dhex gashay. Ha yeeshee, madaxweynaha ayaa deegaanada dadka uu ku booqanayo iyo degmooyinkaba kala hadlaya sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka dhex jira. waxaana dadaal xoogan wafdiga madaxweynaha ay ugu jiraan in la dhammeeyo khilaaf kasta oo ka dhex jira dadka ku dhaqan deegaanada uu socodka ku maray. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Cabudwaq.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda V O A. ururka suxufiyiinta soomaaliya ayaa sheegay inay diiwaan geliyeen dhimashada shan suxufi sannadkii aynu ka soo gudubnay ee 2017, halka in ka badan 30 kalena loo geystay xabsi. warbixin sannadeed uu soo saaray ururka Nusaj ayaan ka wareystay xogeeyaha guud ee ururkaasi, Maxamed Ibraahim Macalimo.
warbixintu waxay dhinacyo kala duwan taabanaysay. xaaladda waxay ka hadlaysay wariyaashii soomaaliyeed ee sannadkii hore ee ku dhintay dalka Soomaaliya lagu dilay. ilaa shan wariye ayaa ku dhintay, oo 3 kamid qaraxyo ay ku dhinteen, halka 2 kamid maaragtay xabada ay ku dhaceen. marka oo la bartilmaameysaday mid kamid weliba maaragtay gaari loogu xiray qarax kii u dambeeyey Diseembarkii, hadda aanu kasoo gudubnay sannadkii lasoo dhaafay ee ka horreeyey ee 2016, 3 wariye ayaa dhimatay oo gabar ay ku jirtay. laakiin waxaad moodaa in hadda tiradii dhimashada markay timaado ay korartay oo shan wariye ay gaartay, laakiin waxaa hoos u dhacay xarigii wariyaasha oo halkii markii hore 60 wariye in ka badan lagu xiray, hadda 23 wariye ayaa sannadkii hadda lasoo dhaafay lagu xiray, taasoo inta badan maaragtay maamulada iyo magaalada caasimada ah lagu xiray.
23-kaas wariye sidee iyo halkee baa lagu kala xiray, adigoo noo sheegaya maamulada lagu kala xiray wariyayaashaasi?
guud ahaan maamulada marka laga reebo maamulka Koonfur Galbeed, inta kale maamulada Jubbaland, maamulkan Banaadir, sidoo kale Hirshabelle, Puntland iyo Koonfur maaragtay Galmudug, intaba waa lagu xiray wariyaasha. laakiin waxaa runtii sanadkan aan abaalmarin maanta guddoonsiinay wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, iyadoo sanadkan 2017 aanu kasoo gudubnay maamulka Koonfur Galbeed uu noqday maamulka keliya ee aan wax wariye ah maaragtay lagu xirin, lagu tacadiyin, dhibaato loogu geysan. sidoo kalena waxaan maaragtay ugu hambalaynaynaa wariyaasha Soomaaliyeed ku nool ee deegaanada Koonfur Galbeed in iyaguna ay muujiyaan mas-uuliyad, oo runtii maaragtay qof walba oo wariyaha mas-uuliyad ka saaran tahay bulshada uu la joogo. marka wada shaqayntaa dhex martay iyo sid wanaagsan, iyadoo caburin aanu jirin, ay wariyaasha ay u gudanayaan waajibaadkooda. marka waxaan ka codsanaynaa sidaasoo kale maamulada kale inay ku daydaan oo maaragtay ay dhammeeyaan xariggan layska xiraya wariyaasha, iyadoo aan maaragtay wax maxkamada loo soo marin ama sharciga loo soo marin.
su-aashaaddii
wariyuhu dambi galo waa dhici kartaa.
su-aasha aan rabay inaan ku weydiiya waxay tahay 23-kaasi wariye ee la xiray sannadkii lasoo dhaafay, ma jiraan kuwo weli xabsiga ku jira, mise dhammaantood waa la sii daayay?
inta badan warta wariyaashu marka la xiro lama sii hayo muddo toddobaadyaha, 2 toddobaadyo ayay hayaan, oo ujeedadu ay tahay keliya in maaragtay lagu aamusiyo ama lagu cabsigeliyo xoriyadda hadalka iyo madax banaanida warbaahinta. marka wariyaasha waa la xiraa, waa la sii daayay. waxaa ugu dambeeyey oo hadda magaalada Jowhar maaragtay aan tagnay oan kasii daynay maamulkaasi wariye la yiraahdo Cabdiqaadir Shaasha oo 12 maalmood xirna, wax maxkamad oo lasoo taagay ma jirto, wax maaragtay marka laga
su-aasha ii xigta waxay tahay maadaama 23 wariye la xiray sidaad ii sheegtayna aanan xabsiga muddo badan lagu sii haynin, ma jiraan wax maxkamad lasoo taagay oo dembiyadii lagu soo ogay lagu helay, mise inta layska soo xiraba markii muddo lahaayana layska sii daayaa?
ilaa hadda ma jirto maaragtay inta sanadka lasoo dhaafay wariye marka laga reebo kiisas gaar ho ka dhacay dhinaca Somaliland, laakiin koonfurtii bartamaha Soomaaliya inta aan ka warqabo ilaa hadda ma jiro kiis maxkamad maaragtay inta ay xugmisay go-aan laga gaaray oo maaragtay wariye ku saabsanaa. wariyaashu waa la xiraa, markay maalmo xirnaadaan ayaa maaragtay dadka ururada iyo hay-adaha caalamigu ay qayliyaan, kadibna waa lasoo sii daayaa iyadoo maaragtay ujeedku yahay keliya in maaragtay cadburinta lagu sameeyo. laakiin waxaa jiray un idaacado oo tusaale ahaan mar waxaa jirtay isqabteen maamulka televishinka Universal iyo Puntland, oo markii dambe maxkamad arrinteeda lagu dhameeyo oo 2000 oo ganaaxa lagu soo rogay Universal. arrimo sidaasi way jiraan, laakiin inta badan caadiyan wariyaasha wixii ku dhacayay waxay ahaayeen wax la yiraahdo arbitrary arrest, oo ah maareeyay wax aan inta maxkamad la soo maro aan nidaam xabsi
arrinta
loo soo marin inta wariyaha la iska qabto la iska xirto
arrintaas marka soo uma muuqato mid khilaafsan dastuurka dalka u yaala iyo waliba xurriyadul qawlka
aad iyo aad waa arrin runtii aad uga horjeeda arrintaasi xurriyadda maareeyay hadalka iyo sidoo kale dastuurkan waxyaabaha u damaanad qaaday qodobada ku yaala qodobada maareeyay caalamiga ah ee xurriyadda maareeyay qawlka waana mid weliba maamulada xataa hadda maaragtay xarigyada sameynaya laftooda dastuuradoodu ay ku qoran tahay marka waxaan rabnaa in mustaqbalka ay maaragtay ka gudbaan oo wuxuu ay noqdaan wax loo gudbo sharci iyo nidaam iyo maxkamado qofku bani aadamka ama wariyuhu dambi waa yeelan karaa laakiin in heshiiskooda iyo xaaladahooda ay noqdaan kuwa si saxa sida dastuurku uu qabo 8-4 saacadood in ka yar in maaragtay dacwad lagu soo oogo oo dambi lagu soo cadeeyo haddii kale degdeg uu qaadanayo mararka qaarkood waxay ula dhaqmayaan sida qof dambiile ama maaragtay qof maaragtay dadkan ay ku tilmaamaan argagixisada iyo waxyaabaha noocaas oo kale intay la qabto ayaa qofka la jujuubayaa weli meel halista mararka qaarkood la dhex dhigaa iyo dad u maaragtay munaasab ahayn
marka laga soo tago dilka iyo xariga ma jiraan wariyayaal iyagoo shaqadooda ku jira jirdil loo geystay amaba si jismiyana loogu xadgudbay
aad iyo aad runtii way jirtaa oo maaragtay qaarkood dhaawacyadooda waxay ka muuqataa warbixinta iyagoo dhaawacyadu ay dul yaalaan weliba sanadka aan soo dhaafnay hadda sanadkan cusub ee inta yare hadda aan joogno yaa wariyaal soomaaliyeed inta la jir dilay oo dhaawacyadooda ay ka muuqdaan oo maaragtay yaan soo bandhignay marka wariyaasha had iyo jeer dhibaatooyina loo geystaa dad aan maaragtay mas-uulahayna dhibaatooyin u geysta marka waxaan rabnaa in maaragtay hadda waxaan wanaajinaynaa sidii dadka sharciyaqaanada ah iyo dadka booliiska ah iyo arrimahaasi ay iyaga laftoodu ay maaragtay wax uga bedeli lahaayeen waxna laysla meel dhigi lahaa sidii wariyaashu ay sharci u mari lahaayeen maanta waxaa xusuus mudan in maaragtay wasaaradda warfaafinta ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay kala saxiixdeen heshiis is-afgarad oo ku saabsan sidii loo tayin lahaa aqoonta wariyaasha soomaaliyeed si iyaga laftoodu ay noqdaan kuwo maaragtay aqoon ku salaysan waxa ay bulshada u gudbinayaan iyo shaqada ay qabanayaan intuba
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim macalimu xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta soomaaliyeed oo isagoo magaalada muqdisho jooga khadka telefoonka ee igu waramayey
mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaa xalay la weeraray xerada ciidamada gaadiidka Puntland ee Boosaaso weerar bam gacmeed iyo bistoolada loo adeegsaday ayaa lagu dilay hal askari mid kalena waa lagu dhaawacay tale ku-xigeenka ciidanka gaadiidka oo ah sihayaha Colonel Maxamed Yuusuf Faniin oo u waramay Jaamac Bulla Jaamac ayaa sharaxaya siday wax u dhaceen
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku balaado 20-kii bisha 1 2018 saacaddu abaabo markay hal saac oo habeennimo xalada waa lasoo weeraray waxaa lagu soo weeraray baaskoolada iyo bamba gacmeed markii baaskoolada ay dhacday waa biyihii nimanka haya baaskoolada markii lagu waabiyey laba bamba gacmeed baa laisaga dirdiyey waa biyihii 3 wejigoo ahaa laba waa wada joogtay mid wadaa senegaal buu joogay geek iyo odol iyo sawaxan hadday dhacday ninka qoriga haystay oo xagga suka joogay ayaa xabada dhacay nimanka iyadoo sawaxda arkay dhulku geef iyo boor yahay ma garatay waayo waxaa kacay bambooyinkiibaa waxay sameeyeen geef badan iyo boor badan dhulka hadday ku dhaceen arrinta halkaa labadii nin oo meesha wada joogay oo gaarka hore ahaa ayaa dhaawacmay nin baa marka dhintay labadii nin ninna hadda waa laga yahay inkastuu dhaawaciisa culusyahay qaliib u baahan yahay arrinta horta sidaasi u dhacday
marka waxaad noo sheegtaa qoladii weerarka soo qaaday ayay ahaayeen maxaadna ka haysaan aqbaal saayda
walaahi dama ow arrintan nimankaa weerarka soo qaaday wax yihiin lama yaqaan habeen bay ahayd markii wax dhaceen ninkii baa damay haddii ninkii damay meeshii muuro iyo qiiq waa isku xiray wax la garan karo iyo ciddaasay ahaayeen laguma dhigi karo qof sheegi karaa ma jiro meeshii ay maxabadaha ka lilaayeen xataa dhinacay uga dhaqaaqeen umadii dhan iyo gaadiid iyo waxbaa isdhexyaa ay meesha wada hay weeyaa mada ala kulli xaal xataa lama garan karo meel ay u dhaqaaqeen
xero ciidan oo ciidanka taraafikada ah in bustoolado iyo bamgacmeed lagu soo haweysto maxaa kalifi karaad isleeda
arrintu in badan bay socotay meesha ciidanku joogo waa nimankaa waa niman kula jooga kaa warhaya وحي على كل حال وحي هلين بقنام بي وحي كهلين على النمك اللي هراءها.
kasi waxa uu aha Cornel Maxamed Yusuf Faniin oo warramayay jaamac buule jaamac halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha mar kale ee jaamac buule jaamac aan idinku duwo
waxaan degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo aalaba toddobaadka saaxiligaano kale aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga VOA toddobaadkan hadii eebaha wadala weydmo waxaan ku soo qaadanayna waa maxay sababta kaliftay in aan lahayn tirada rasmiga ah ee Soomaalida ku nool magaalooyinka waaweyn ee ay Soomaalidu degto iyo kuwa dalalka shisheeye ee ay u hayaantay dirkaba barnaamijkeena waxaa inoogu martaa abwaan macalin Saciid Saalax Axmed oo Soomaalida inteeda badan ay magiciisa iyo muuqiisaba garanayso macalin Saciid Saalax adiga ku soo dhawaanaya barnaamijka wicitaanka dhageystaha iyo laanta afka Soomaaliga VOA ba ugu horeyn bal inta aanan sababta u gelin macluumaad naga sii waay aragnimadaada dhinaca tirakoobka ku saabsan
waay aragnimadayda aan arkay laabud waxaad kan bay ku fadhidaa oo ay leedahay iyo duruufaha kaleba si aynu wada ognahay marka waxaan u goob joogahaa markii ololaha horumarinta reer miyiga ay dhalinyaradii iskuulladu iyo macallimiintu u baxeen baadiyaha Soomaaliyeed oo la rabay in dadka iyo xoolaha lasoo tiro koobo wixii ay kala kulmeen ayaan ardayda waxa jirtay buugagan u dhiibay iskuulkan maamulaha waagaa ka ahaa oo ay igu soo qoreen waxyaabahay la kulmeen ama qaar aan kala sheekaystay ama mar aan filim ka sameeyay waxa ay ka arkeen dadka waxaan kala ogaa 1987 UNESCO iyo qoyin laamo UN-ta ayaa inaka caawinayay tirakoobtii waddanka laga sameeyay marka xagga wacyigelinta ayaan waagaasna ka hawlgalay oo aan ka shaqeynayay marka iyadana wixii ka soo baxay waxa dadku la kulmayeen waa ka warhayay intaan dibadda joogay iyo dhulka qurbaha magaalooyin badan marka dadka la qaadayo sansaska 10 sanoba mar dhulka Mareykanka waan ogahay oo marar baan anigu khibradaha hore xusuusnaa ayaa volunteer Soomaaliya oo ka shaqeynaya ayaan ku kaalmeeyay xusuusiyay inaanay dadku jeclayn halka hadda wax kalena ugu sii darsameen
waa tahay sida aad sheegtay dal iyo dibadba waxaad leedahay waayo aragnimo ku saabsan tirakoobka magaalooyinka Soomaalidu ay degtana kuwa waaweyn haddaan tusaale usoo qaadano intooda badan waxaa mar walba la sheegaa tirooyin kala duwan waxayna ku xiran tahay hadii jeer cidda aad weydiinayso hadday ahaan lahayd Muqdisho Hargeysa Kismaayo Boosaaso Baydhabo Baladweyn tirada ay dadku sheegaan way kala fog tahay guud ahaan tirada Soomaalida lagu sheego iyo dirka Soomaaliyeedna farqiyo kala duwan ayay ku sheegaan ogaantaada maxaad isleedahay tiro tan ugu dhow oo Soomaali lagu sheegi karo way noqon kartaa
war haddayba sida uu fakarku u kala fariirsan yahay oo aan cidina ogeyn aniguna ku dambaabi maayo oo waa adag tahay inuu qof iska yidhaahdo tirada dadka Soomaaliyeed waa intaa waxaynu mar walba maqalaa xagga luqada afka ku hadalkiisa dadka af Soomaaliga ku hadlabaanu anagu tirsanaa kuwa meelaha kala joogjooga inta badan way isugu kaaya mid oo waxaanu sheeganaa marka lagu daro inta baratayna in 25 million oo qof ilaa 20 ugu yaraan ay af Soomaali ku hadasho ayaa meelo badan lagu qorqoraa oo lagu sheegaa
haddii aan marka mawduuca u gudagalno waxyaabaha kalifaya in dadka Soomaalida magaalooyinka dalka gudihiisa iyo dibaddaba ha joogaane qiyaas un lagu sheego tiradooda oo aan tiro sax ah lahaynin maxaa kamid ah ayaad isleedahay
jamcu waxaanu kala qaadno laba wax midii waxa weeye maamul ahaan maxaa loo waayey iyo waa arin soke. Sababaha laakiin loo waayey waa inaynu ogaanaa waxaa jira dadka Soomaaliyeed in aanay rabin inay tiradooda sheegaan jeclayn oo midi waa wax sal iyo xidida dhaqan oo fog leh oo aan tusaalooyin ka bixin karo sida uu dadku yeelo iyo waxyaabaha muujinaya inaanu dhaqan ahaan dadku jeclayn. Midina waa duruufaha la soo kulma oo ku kallifa in ay dhowrsadaan oo aanay qoyskooda iyo intuu ka kooban yahay aanay sheegin labadaas. Mid saddexaad oo kale oo taa dhaqanka la xidhiidha weli waxa weeye fikirka ama waxa conceptka la yidhaahdo qofka Soomaaliga ahi uu nambar ka haysto dhaqan ahaan ama nambarada qiyaastooda baa iyaduna duwan oo mid gooniya ah.
Waa tahay marka haddaad ku horeyso tusaalooyinka aad tiri waan soo qaadan karaa oo dhaqan ahaan dadka Soomaalida ah inay tirada iyo tirakoobkaba aysan jeclayn, maxaa ka mid ah
deegaanada Soomaaliyeed inay wada leeyihiin? Mid waa ka dhexaysaayo taasi wada tiranacaybka iyo in la tiriyo wax laga ogaado waa ka wada dhexaysaa, laakiinse dhaqano kale koo kooban baa jiri kara. Waxaan xusuustaa haddii mid ka mid a caruur meel fadhida uu u yimaado qof ilmo kale oo yidhaahdo ku laba saddex afar waa idin tirinayaa, inta la kaco oo lagu boodo oo la baacsado ayaan laga hadhin ilaa tin laga gooyo, oo waxa la yidhaahdaa lagu tiriyo tin lagaa goy. Marka waxay ka muuqataa taasi caadooyin hore oo ciraanays ah oo ah in wax dhacayaan ayay ku fadhidaa hadduu qofkaasi tiradeeda ogaado. Waxaad kaloo ognahay inu ka wada warhayna haddii dadka ma aha magaalo oo qura dhaqankeenii dib magaalooyinku waayo dambay samaysmeene salka ahaa ee miyi beereed iyo miyi xoolaley iyo mid xeeb joogba laguma wada jeclayn. Hadduu qofka aada u tagto tiraahdo hantidiisa weydiiso tira ay tahay arigaagu waa imisa ama geelaagu waa imisa, waa ka sii daran tahay oo qofkaasi sida uu u dhibsanayo kuu jawaabi maayo. Haddaad maqasho oraahaha waa inaad dhaqan ahaan taqaanaayo kala soo baxdaa. Hadduu ku yidhaahdo waa la dhaqan yahay, waa qof aada u ladan, siday usii kala hooseeyaan mar wuxuu ku oranayaa waa maashaa allah ama waa iska maashaa allah, mar wuxuu ku oranayaa waa la ladan yahay, mar wuxuu ku oranayaa adigu qoyska ku filan caruurta wax loo liso iyo wax loo gooyo xoogaa waa u yaalla. Intaasoo dhan marba mid buu ku oran oo mukhaasaadan ka soo saari karayn. Intaasoo dhan mid dhaqan ahaan waxay ku fadhidaa haddii qofka hantidiisa laga ogaado in lagu kuuniyo oo la ilayo oo wax ku dhacaan ayaa oo isla ciraanayskii hore oo ah ciraanaysku waa wax meeluu ka yimaan la aqoon ee cirka loo aaneeyey ee badanaa ah dhaqanadii iyo caadooyinkii islaamka ka horreeyey oo ay dadku rumaysnaayeen.
Waa gartay
laakiinse waa la mido xoolaha magaaloba haddii aada tiraahdo qof intee bankiga kuu taalla intee lacag haysataa dewaa hadde yacni la yaabay kugu noqonaysaa qof kuu yimiyo oo ku yidhi xisaab socotada bankigaaga intee baa ku jirta, waad ka xanaaqi adba oo sidaasaa geelaagu waa imisana ay ka dhigan tahay.
Waayahay dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga v o a. waxaana toddobaadkan kusoo qaadanaynaa waa maxay sababta loo laayahay tirada dhabta ah ee Soomaalida ku dhaqan magaalooyinka hadday ahaan lahaayeen dalka gudihiisa iyo dibaddaba. Waxaa noogu marti ah abwaan macalin Siciid Saalax Axmed. Haddii aanu u noqonno marka magaalooyinka iyo nolosha casriga sida aad carabka ku dhufatay, dalka Maraykanka oo aad degan tahay waxaa tobankii sanaba mar la qaadaa tirakoobka dadka ku nool magaalooyinka, waadna ka qayb gashay. Maxaad isleedahay sababta gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis iyo Sambol midkaad doontaba tusaale u soo qaado tirada ay Soomaalidu sheegato inay degan yihiin iyo tan dawladda hoose u diiwaan gashan ay kaaf iyo kala dheer u yihiin waana tusaale un baan u soo qaatay labadaane magaalo kasta oo dibadeed oo ay Soomaalidu ku nool yihiin waa caynkaas.
Waa sax, mid walbana duruufta la gudboon ama sida loo yimi ayay ku xidhan tahay. Arrimo isdaba yaala ayaa jira oo aynu ognahay. Waynu ognahay dadka Soomaaliyeed marka uu dhulkan yimi dib iyo inuu ka baqay dhibaatooyin ku dhacay iyo aqoon iyo nolol buu u soo dhoofay, wax kastuu ku soo dhoofi karaayey oo uu ku imanayeyna wuu yiri oo wuu sheegtay oo uu diiwaan gashaday oo wuu qoray siday wax isugu yihiin. Markuu halka yimina wixii sidii bay weli u jiraan. Kow, waxaa ka mid ah guriga halka kan ku yaala ama abaarminka qaybta ay degan yahay hal qoys oo Soomaaliyeed oo intaasoo qol leh oo loo ogol yahay tiro sugan oo intaasa. Haddii sida aynu garanayno dadkii wada socday ay wada degaan oo sida aynu ognahay innaga qaraabadii iyo ehelkii ay tahay in la wada noolaado oo la soo dhaweeyo oo hadduu qofku u baahan yahay intaanu meel kale helin ama dani ku tiraahdoba uu fadhiga qolka fadhiga uu bersada kuu seexdo inay caadi tahay. Marka loo yimaado la yidhaahdo guriga inteebaa ku nool, waa inuu sheegaa inta qol ay meeshu ka kooban tahay, intii loo ogolaa, inta kalena dafiraa. Waxaa kaloo keenay iyagana aan u qornayn badanaada dadka tooska Minnesota. Markaan tusaaleheeda magaalooyinka Matanaha ama Minnesota oo dhan soo qaado, dadkii la keenay ayaa in badan u diiwaan gashan, laakiin dadka u soo guuray iyo inta jeer eenu meel ilaa meel isaga guuro saameynta ay ku leedahay iyo sida ay degdeg xagga dhaqanka Soomaaliyeed ugu tahay oo meel kale loo deegaan raaco oy weli taagan tahay oo heblaaya meel heblaaya fiican loo soo bato, midna laga tago midna la tago, iyaga uma xusuus qorna ama uma samaysana.
Waayahay, dhegeystaha koowaad baan u baaqayaa. Dhegeystaha oo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya ku soo dhawo barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha.
Waa Saciid Cabdinuur Saalax oo jooga dalka Switzerland. Marka hore barnaamijka VOA aad baan ugu mahadcelinayaa. Macalinkana Saciid Saalax isagana waan salaamayaa barnaamijka maanta marti ku ah. Fikraddeeda marka hore waxaan ku horeynayaa su-aasha koowaad. Aan rabo macalinka inaan weydiiyo marka statistics ama tiro dadweyne la sameynayo, ma qiyaas unbaa la sameynayaa dadki intii loo tago baa maaragtay tus oo tafsiir bay noqonaysaa oo wax maaragtay wax waaqica oo dhaba oo lagu kalsoonaan karo? Tan labaad aan weydiinaya wax tahay, haddii macnaha la rabo statistics dadka dhalanaya iyadana isbitaaladu iyo dowladdu xarumaha dowladda oo kale dadka marka hore lagu wacyigeliyo, bal marka hore nidaamka dowladdu marka hore ay saxdo nidaamka dowladdu ay ahaan jirtay inuu qofku iska diiwaan geliyo meelaha ay ahayd inuu maaragtay gurijis kareeyo oo bartaqaana uu xaq u lahaa oo maaragtay inuu sheego haddii ciyaal kusoo kortay haddii dhimatay. Marka haddii taas aan la helayn, iyadana maxay noqonaysaa? Fikirka kale oo aan ku gudbinayana waxay tahay ah haddii la rabo statistics macnaha si dadweynihii marka hore si Soomaaliya ay samaysay oo kale, waxaa jira dad badan oo hadda laga faa'iidaysan karo oo ka mid tahay dhalinyarada waxbaranaysa oo jaamacadaha ku jira. Dadkaas si voluntary ah bay ugu shaqayn karaan dowladda in tababar yar loo furo oo ay si saxa war dhalinyaro fresh oo aan maaragtay ka madax bannaan inay maaragtay.
Saciid, waad mahadsan tahay macalinka oo samiga ah. Baan u daynaynaa inuu labadaadii su-aalood ka jawaabo, fikirkaadana waa ku mahadsan tahay. Saciid Saalax.
Samigay waa mahadsan yahay. Waxaase midii iyada ku dheeraan maayo waa sahab jira, mid Soomaaliyeedna waa la samayn karaa. Anigu dibadaha inta badan waxaa adag oo aan uga il oraah badanahay gudaha. Waxa weeye horta habka statistics loo sameeya adduunkaba waa dhowr habbaa la qaataa ayaa jira oo aanay
تخصصkayga ahayno waa waxaanan sidoo kale gelin laakiin si waan ogahay maadaama aan qaar ka ag shaqeeyay idina publishinka adduunka oo leeyna wadamada laga sheegayo wax wada sugan oo qof waliba uu tiradii runta ahayd ay tahay ma aha laakiin se qiyaasiba habka ay ku timi formulada qaacidada ay ku fadhido mid bay uga dhowdahay sambal kan ugu fudud oo la qaataa tusaale laga qaato inta magaalo la derisdeeriseeyo oo in musaafo sugan oo oo intaasoo guriya inta ku nool waa marka wadweyne la tirinayo laakiin se meelahan dabeddu waa ka howl yar tahay oo iyadu waa uga dhowdahay sida guri walba loo tago oo lumber iyo adres leh oo loo sameeyo dhulka soomaaliyeedna ilaa ceel walba loo fadhiisto oo beer walba loo tago waa sida aad u sheegtay xoog shaqeeye lama waayo gudaha labada waa aan sheegayo 1974-77 waagaa ololaha horumarinta reer miyiga ololaha la oran jiray uu soconayo dadka baadiyaha wax lagu soo barayay ardaydii wax dhigtay baa loo diray inay dadka iyo xoolahaba soo tiriyaan markii ku xigtay inuu ku dambeysay waddanka 1987 oo salka soomaaliya lagu sameeyo ardaydii jaamacadda iyo dad badan oo volunteeris ayaa dhulka wareegayay oo xooggii waa la helayaa haddaba qofka soomaaliga meel walba dhaqaan ahaanteeda hab u gooniya bay u baahan tahay sida ugu sugan oo ugu badan loo helo ee meelna tiraka kow wada dhan si loo helaa ma ay fududa waase si wax lagaga faa'iidaysan karo waa saad u sheegtay ugu weyn oo ugu weyn waxa weeye ilaa dadku fahmaan waxa ay ku fadhido in la tirakoobo iyo waxa lagaga faa'iidayo iyo meelahan dibadda wax aynu weliba ugu sii baahannahay ay la fahamsiiyo wacyigelintu waa kan sheegayo 87-dii waan kasoo hawlgalay iyo meelaha kan mar ka mid a marka dadkaynu ma sheegtaan horta intaan sansaska la samayn meelaha aynu adduunka dabadda ka degannahay waa inaynu codsanaa dadka iyaga ha loo furo wax la yidhaahdo waxbarista sansaska
qiimaha uu leeyahay sansaska. Waa mahadsan tahay macalin Saciid Saalax. Waxaan rabaa dhegeyste kale waqtiga daraaddiis inaan fursada siino dhegeyste adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha joogta ku bilaabayo kusoo dhawo barnaamijka.
Waa mahadsantihiin v o a iyo abwaanka barnaamijka noogu martida ah. Magacayga waa Zakariya Warsamidiini oo Muqdisho joogo. Abwaanka waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah, markaan ka eegno qiimeynta ama tirakoobka dhanka siyaasadda Soomaaliya waxaa ka jiro haddeertan maamul goboleedyo hab federaali qaadatay, maadaama doorashooyinka soo socdana lagu salayn doono deegaan walba deegaanku ka dad badan yahay la siin doono kuraas dheeraada, ma laga yaabaa in tirakoobka Soomaalida lagu sameyn doono uu la galo gudaha inuu u galo buuq siyaasadeed iyo in maamul walba uu asagu yiraahdo anaa ugu badan meeshaan isidiid noocaasi inuu yimaado ma laga yaabaa abwaanka? Sideese loo xalli karaa haduu yimaado?
Waa su-aal aad iyo aad u muhiima waqtigeedana la socoto. Aad ayaan kaaga mahad celinayaa Sakariye. Soo dhowow abwaan Saciid Saalax.
Layskuma hayo, taasi waa waxa aynu la dhaynaynaaba waa sidee xog run ah loo helaa oo aan ahayn. Taasi waa mid aynu wada ognahay inay cid waliba markaasna markii horena waxaynu ka xanuunsanaynay dadkii baan imanayn oo tiradoodii qarinaya. Tanuna waa dacalkii kale oo waxa weeye dadkii baa cid waliba isbuunbuuninaysaa oo meel xun tegaysaa oo aanay run sheegayn. Markaa inay jirto waynu wada qirsanahay, imanaysona waynu wada qiraynaa. Markaa waxaa la leeyahay sidee loo helaa tiro sugan oo waagaa lagu gaadho qof iyo cod lagu sugo. Waxaa run ah waa in iminka tiknolojiyada jirta ayaa xoogaa fudaydisay oo meelihii hadda doorashooyinka laga galay iyo sidii loo galay aynu wada ognahay. Haddii shacabka la sawiro oo qofkii mar labaad iyo iska sheego maaha, waaba sida inuu ku fiican oo waxa weeye dadkaaga balkeen badan, waa ognahay adaa u badan, adaa u laandheeraysan adigaa keer ah, bal haddaba soo tub oo kamerada tan ishooda ku aadi, iyadaa kamiradu sheegaysa labaadka inagu iman karayn. Marka waa la xalii kara,
hal waa loo heli doonaa. Haddii aan usoo noqono deegaanada qurbaha, marka la isku dayo in la sameeyo wacyigelin, waxaa jirto si loo helo baahiyaha jira. Mararka qaarkood xog aruurin baa la sameeyaa, xog aruurinta dadka cudurada dhimirka qabo, xog aruurinta dhalinyarada iskuulada ka dhacay, xog aruurinta ilmaha ku biiray dadkan dembiyada gala ee dhibaatooyinka sameeya, tan qoysaska burburay. Markasta oo xog aruurin la sameynayo, Soomaalida waxaa lakala kulmaa haddii xataa ay ka qayb qaataan in su-aalihii sidii la rabay oo ay uga jawaabin. Marka sidee ayay u kala horeynaysaa in dadka la fahansiiyo baahida dhabta ah ee arrintan ay jirto iyo waqtiga dadka haya oo dhibaatooyinka ummadda hor yaallo oo loo baahan yahay in xal laga gaaro? Sidii aad sheegtay, intii aan tirakoob loo gudbin, waa in muhiimadeeda la baraa. Marka sideed u kala horumarinaysaa?
Waxaad u kala horumarinaysaa waa run barista wacyiga oo la baahiyo. Kow, waxaan iteedaa wuxuu waa marka laga fikiro de maamul meel loo fadhiisto, hab dan baa la qori karaa oo kala horeeya oo loo samayn karo. Ma ogtahay dadku waa inay ogaadaan qofka Soomaaliga oo qalin iyo xaashid lala hor fadhiisto, foom baa lagaa buuxinayaa la yidhaahdo, ayaa shakigelinta koowaad dhaqankayga ku jirta oo ah wax ka qorqorowga. Weliba marka uu u yimaado qof aan la jinsiyad ahayn oo uu qof waloo Soomaali oo dadka waayeelka abaynu ka hadlaynaa oo weli facii koowaad oo waddanka usoo guuray, kuwa ku dhashay hadday ama wax akhriyaan oo iyagu buuxsadaan, way fududaanaysaa ama ay dhaqan ahaan ka warhelaan in waxaa la sameeyo. Laakiinse hadda waxyaabaha taagani waxa weeye in foom lagaa buuxiyaa xanuun ku ah qofa kan oo shaki ku ah oo wax ah oo waxa la qorqoro oo la sameeyo. Anigu aan waxba uga jeedin, anigu waa ka faa'iideystaa marka aad arday wax u dhigayso oo fasalkooda ku jirto oo uu wax sameeyo adigoo aan waqti badan ugu qaadan. Haddaad qalin iyo warqad qaadato iyadaa magacaagu soo sidaa maaha iyo nambarkiisa meel ku qorto, laba saacadood oo kale qofkaasu dhaqdhaqaaqi maayo, hadli maayo, wax qoriddaas waxba ay ku sameyso waa waxaan ogahay. Markaana marka loo yimaado, horta waa inuu qofka qof la nooc ahi u wareystaa. Waa in aanu marka uu u sheegaa waxa la qorayo waxay tahay, oo uu qofku indhihiisa sidaa ugu eegayaa. Waa inuu u sheegaa in aanu qoyskiisa waxa ku nool laga jarayn waxba uu ku helo, oo aanay shugul ku lahayn, oo xafiiska meelaha kaalmada aanay u gudbayn xogtan uu ka ururinaya. Waa in sii fahamsiya marka qof degan oo waxaasoo dhan laga dhaadhiciyey baa in wax laga qoro, dabadeedna waxaa laga dhirindhirinayaa in run ahaan inta joogta laga helo oo uu sameeyo. Intaasoo xoga ah oo aad sheegtay oo loo baahdo dhammaan ma haysano. Marka waa in laga bedelaa oraahda baan marmar ku gunaanadi lahaa ilaa arka oo waxaynu maqalaa maamaha tiraahda war la helyaa tala la hel, meesha waxa taagan tiro la helyaa tala la hel. Waa in dadka si dhaba loo baraa,
marka
tiro la helo baa tala la helaya.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Taas ayaa ugu mudan baan u malaynayaa inaan kusoo gebagabeynay barnaamijkeenii. Abwaan macalin Saciid Saalax Axmed, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Waa mudan tahay.
dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu kusoo qaadanaynay sababta tirada dadka Soomaalida ah ee magaalooyinka ku nool had iyo jeer ay u adag tahay in la helo qiyaasna loogu tiriyo, halkaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa. Waxaan idinka codsanaynaa ciddii og magaalo ay Soomaali ku nooshahay dal iyo dibadba oo tirada saxda ah ee Soomaalida ku nool la og yahay inaad nagala soo xiriirtaan emailkayaga ah somali@voanews.com. waa somali oo shaqal gaaba @voanews.com. hadii eebaha ood la idmana aad wicitaanka dhageystaha ciwaan uga dhigtaan tan iyo kulantideeda dambana maqal dambe waa isla.
Mahadsanid Jaamac Buule Jaamac oo nala socodsiinaya barnaamijkii wicitaanka dhageystaha. Markaana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, halabuuradii hore ee Soomaalida qaar baa halxiraalaha iyo fuluddiisa caan ku noqday, sidaasna ku kulansaday laba awoodood oo ay maansayahanada kala dheeraayeen, kuwaasoo ah mara awaalka degdega ah iyo gola kafuulnimada ay ku furfuraan halxiraalaha kolba lagu caraysto. Halabuuradii tilmaamahaas lahaa waxaa tusaale u noqon kara laba gabya oo ay colaad maanso ka dhexayn jirtay, ugu dambaystiina ay halxiraalaha la gashay. Mid magaciisa wariyayaashu naguma soo simin, ka kalase waa gabay hawle maansayahankii lagu naanaysi jiray. Kii hore ayaa wuxuu gabay hawle ku halxiraalaystay inuu sheego nin aan lagu abuurin awoodaha wax lagu dhalo ee taranka lagu yeesho, isla markaasna ay caruuri hareerihiisa ka buuxdo iskuna marmarayso. Wuxuu yidhi, shahwanimaan lahayn oo dhallaan shaarubada hayso haddaad gabay nin shaacira ku tahay, sheeg haddaad garato. Judhiiba gabay hawle isaga oo aan meel fog ka doonin ayuu gartay waxa ninku sheegayaa inuu yahay dandaanka oo ah dhagaxa weyn ee culus iyo quruuruxa yaryar ee hoostiisa iyo hareerihiisa ku daadsan. Markaas buu ku furay tix uu meelis qurihii naga soo gaaray, kaasoo ahaa shiidkii iyo quruuruxa. Miyaad aniga ii sheeg? Kii hore ayaa ku laabtay oo gabay hawle mar kale ku halxiraalaystay inuu sheego ninka isaga oo keligiisa 5,000 oo nin ka adkaaday oo dharaartii ay goob ku kulmeen wada qariyey meel ay ka baxeenna la waayey. Wuxuu yidhi, 5,000 oo walaalo ah, ninkii kaga saxroonaaday oo maalintay wada shireen shiiqiyo qariyey, haddaad gabay nin shaacira ku tahay, sheeg haddaad garato. Gabay hawle tixdii uu kaana ku furay ma aanu helin. Dadkii ogaasa waxay sheegeen inuu ku furay dayaxa oo markuu soo baxo kumaankunka xidigaha ahay ay wada qarsoomaan. Gabyaa kale oo isagana aanan magaciisa helin ayaa ku kale aqoonta dhirta ku halxiraalaystay. Markaas buu ku yidhi, gud iyo yicib, geydiyo maraa geyda tiro gaaray, haddaad gabay nin shaacira ku tahay, goynka ka higaadi. Kii sidaas lagu caraystay oo isagana aanan aqoon ayaa wuxuu gartay wuxuu ninku geedaha badan ka dhigayaa inay laba geed uun yihiinoo lababa ay isku mid tahay. Gud iyo yicib waa isku mid, geyda iyo maraana waa isku mid. Dabadeedna wuxuu ku furay gud iyo yicib, geydi iyo maraa wisle laba geede garaadlaawo yahow maanagaa garan aqoon weyne. Ugu caansanaa maansayahanadii muddada dheer gabayada iyo geeraarada isku halxiraalayn jiray waxaa ka mid ahaa labadii reer ciideedka ahaa ee la kala oran jiray Weerar Murxan iyo Faarax Cabitame. Waxay ahaayeen laba aan kala dhicin, isu dhigma oo maansada ku kaftama kuna xafiiltami jiray, mararka qaarkoodna aad isugu jaraxan jiray. Ha isu dhigmeen oo hibada maansa curinta labadu ha ka wada sinaadeene waxba Faarax u dheeraa. Wuxuu ahaabaa la yidhi nin ay wax fiican uga bilownaayeen kasbooyinka fiqhiga shareecada Islaamka منطقة إيه حد جاء غونتها تحسنا وحاله وهم يسون كذا قبل يجي هالحرارها إيوه حتوين كميرناها إيه وكذي قيم قلي كذي سنة دي ما سو إيه هالعبيرة لبحري هرموزي دي قبل جسوا معلي دونا بالله وقفنا جيلا وعثنات أي سكوا هالعين تري واسل سنة دي هنقول جا إيوه عروينه أكو صعب سنة على سلمارك كمان برهان على لوح سيد محمد قوني عبد الحاتي إسماعيل مرأيو ما سيهنا ذي كلاي أفكو ذا لدورة تيري أي سؤال كان فقاس أنسو مقعدمي أي ويرر إيا فارح لأيني أهاي كل دو سيدان فلايو إن عدي فوري دون تانا تحاها الحرارها آئي لبدو ذا نغسو قاري وقار آد العدون مرتوين حنبارسا إن دورهنا إنا قبرايا إن دار قرن مولا ما سيهنا ذي هوري الصومالية. إذا قدوم هذا وصدح سؤالات أوير وفارح قوة الحرارة يستي. إسلقوبتي اللي قوة يدينا وفارح قوة فري. وير أيه وفارح قوة رستي. إنه شيلو وح أيتها يزيد على شيء. وحتي اللي قصوا قبتي إسلام مركيبة. ريالكي لها عانا وقف اللاتي يرئي يوينا اي كوضا الرقين وحو يري سيدة شوه وحارته يري سيخبع عانا كودا يغضي بل في سارة كشاك فارح او قرتي وحي وير وطيري ايا اسيري مالها هيدا وحو كوضا فريدا او ان انت ريدا لقوهدو مالكي مساقدا لابورايو وحارتنا وحو لتيرا سبولك او ان انت اسيدا شوه badalka uu sido ee laga goostana oo reerkii beertay ka dhalgo sidaas ayuu faarax jawaabtii xaalaha u gartay hayeeshay wuxuu ka baqay markuu furo inuu weerar ku diido oo waxba maad furin uu ku yiraahdo dabadeedna intuu jawaabtii afeefka hormarsaday iyo abhin ayuu yiri sida shoo waxarteedii reerka caana ku deeqday haddii aan run ka sheego asaad been ka rogaasho ربي بان كوغر عشي حل روبة توغي ساد فيلي ميل كوغي دايو رحمدي كوهي شايو هبيني كوغر دايو بقلي سور روغتايو رابي خار عسايو ديلي دي روح روح دايو سمول جيس كذي دايو هدو بالا خفتايو مويها لغوغي قيو دليجي كوغي تايو انتي فادي روح ربا تستقبوا النقطة هل حلاله لبعض أول الملحن وفارح كحرتين وحكساب سنة رها وأباها ليه وبرق يبيها وكنا رادة ملكو روب كدعانا عن أفك إسكو داريني بل لذا يتدامها قول والبا كتير لي سؤال سوير روحي أهي فارحو مربح دين ورياشا أو إذيل أي إني وأبو رهان سرع سمتاي مشريك كرتاب بحر كراها اللي يلاهدو بحرها عدة اي اسو حقان اي اي بهو راكتيهين وحويري انت راد اي الروح له لبابا ويسكو رفيقه راح اي اي انيهين فارح وحو تانا كعلي يتواب ان كفتنكو كم مرينو قفكي مقلاع انو هرين انو موصوضو هديو سنقو سلمبا قار اهان مالكو دبو يقان أبورتا راها إيا دلواجة وحو يري رادكا رادكا كوينو روحا روحا كديري رقف راقف دقاقيو تريقات حمدي سيو مسكيهي سهديبا ساسكا قابن دلواجة راها آنيهينو ويسكو تيخ دعسو هالحلالي سدحاد إيوير روحو إساقو نعها فارحو وحاد شاكتا صدن رير oo saxna allah ka dhigay aan bar adduunka lagu ogeyn haddana qumbayaal subag ah qaadi karila wuxuu yiri faraxo soddon heeroon sax adduunka ka foofino subagii sidii weyday sifahooda bulsheeg kanna faarax wuu gartay wuxuu is yiri jawaabta hal xiraalaha weerar laba mid unbay noqon kartaa safar uu awrta subag ugu raran yahay oo ay reero badan isku soo darsadeen magaalooyinka qaar kuna ganac ugu wata taasi waa mid jawaabta kale ee suuragalka ahayna waxay u leedahay sisinta oo ah nagaar laga tuutiyo saliid cunnada lagu iidaanto. Markaas buu jawaabtiisi ku soo gabagabeeyey. Labadaas haddii ay noqon weydeena waa wax aan jirin oo aad weerarow adigu iska dhoobdhoobtay. Wuxuu yidhi, weerarow soddon reer oo sac adduunya ka foofino, subaggii sidii weyday safar baa la yidhaayo, saa hadday noqon weydana sisin baa la yidhaayo, saa hadday noqon weydana safsadaa la yidhaa oo been ah. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Idaajay ee barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Intaas haddaanu ku dhaafno, haatana waxaad nala dhegaysataan heestan dabacsan oo ay ku luuqeynayso fanaanada Kaltuun Bacdo.
Aashaqa Hasiidayn iyo codkaasi macaan ee Kaltuun Bacdo waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddaydii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen Caasha Cuud iyo anigoo Jacfar Kuukaya. Bashiir Abikarna dhinaca isku dubaridka ayuu inoo qaabilsanaa. Intaynu dib u kulmayno waxaanu dhammaanteen idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.